Li Tirkiyê biryara statuya Ayasofya Jaliye Dadgeha Civata Dewletê ya Tirkiyê ve hat guhartin. Ayasofya piştî 86 salan careke din ji muzexaneyê bû mizgeft. Ev biryar hem di rojeva Tirkiyê hem ji di rojeva cîhanê de cihek mezin girt. O nîqaş, rexne û daxuyaniyên li ser statuya nû ya Ayasofya jî didomin. Ji ber ku Ayasofya hem ji bo misilmanan, Hemce ji bo Kristiyanan ciheke pîroz tê dîtin, ku berî 1606 salan Ayasofya wektir ji bo Kristiyanên Ortodoks hatiye avakirin, rexneyên civaka Kristiyanan zêde çêbûn. Lê serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku mizgefta Ayasofya de 24 tirmihê roja înê ji bo nimêje were vekirin. Herî dawî jî li ser wergerandina statuya Ayasofya Şaredar CHP'yi Bajare Mazine İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Ahıvi. Ayasofya, Jisala 1905'i u Siyanu vir ve Dimeji u Hişe Minde Mizgefte. Yenku niha bu Ayasofya ra alakadarın hayavan jistatüya Ayasofya tüneye. Ev kesan dibêjin, nimeja eke de 24 tirmehe devarek girin. Li ev 3 sala li Ayasofya roje 5 aran, azan, angu bank tek girin. O nimej li Meclisa Abdülmecid ya da hündürü Ayasofya'yı da tekirin. İmamoğlu, gotuna Erdoğan ya beriye sal ekiyacı bu Ayasofya'yı gibi bir kıstu, gotuna enkua vaha doman.
Bir yıl önce bu kaygıları dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı.
Sal ekberi, jibu tevahiye Ayasofya dahat gotun ku, eğer Ayasofya bebe mizgevte berdelen ve hebin. Me bi hezaran mizgeft li welatên cur be cur ên cîhanê hene. Yên ku dibêjin bila Ayasofya ji bo îbadetê were vekirin, ji bo van mizgeftan çi difikirin. Eger dewletên din heman gavan ji bo mizgeftên me bavêjin, wê çi bibe? Wî pirsî. İmamoğlu herî dawî jî ji bo statuya nû ya Ayasofya anî ziman ku
manevi olarak, maddi olarak
eger wergerandina statuya Ayasofya hem maddi hem ji manevi ji bo millet û welatê min baş be, ger rêzdariya welatê min pêş bixe, heta dawiyê ez ê piştî vê biryarê bisekinim. Wî got, "Men Botanî, dengê Amerîka, Istanbul."